หนึ่งพงศกษัตริย์บทที่3ซาโลมอนทรงรับราชธิดาของฟาโรห์เป็นมเหสีซาโลมอนได้ทรงกระทำให้เป็นทองแผ่นเดียวกันกับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์โดยได้ทรงรับราชธิดาของฟาโรห์และทรงนำพระนางมาไว้ในนครของดาวิดจนพระองค์ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์และทรงสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและกำแพงรอบกรุงเยรูซาเล็มสำเร็จอย่างไรก็ตามประชาชนได้ถวายสัตวบูชาณปูชนียสถานสูงเพราะยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเจ้าคำอธิษฐานของซาโลมอนขอสติปัญญาซาโลมอนทรงรักพระเจ้าทรงดำเนินตามกฎเกณฑ์ของดาวิดราชบิดาของพระองค์เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมณปูชนียสถานสูงและพระราชาเสด็จไปที่เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถานสูงซาโลมอนทรงถวายเครื่องเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืนและพระเจ้าตรัสว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็จงบอกเถิดและซาโลมอนตรัสว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงและยิ่งใหญ่แก่ดาวิดพระราชบิดาผู้รับใช้ของพระองค์เพราะว่าเสด็จพ่อดำเนินต่อพระพักพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อและความชอบธรรมด้วยจิตใจเที่ยงตรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงรักษาความรักมั่นคงและใหญ่ยิ่งนี้ไว้เพื่อเสด็จพ่อและได้ทรงประทานบุตรชายคนหนึ่งแก่เสด็จพ่อให้นั่งบนราชบัลลังก์ของท่านในวันนี้ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็กบัดนี้พระองค์ทรงกระทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะเข้านอกออกในอย่างไรถูกและผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้เป็นชนชาติใหญ่ซึ่งจะนับหรือคำนวณประชาชนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่วเพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของพระองค์นี้ได้ที่ซาโลมอนทูลขอเช่นนี้ก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจึงตรัสกับซาโลมอนว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือความมั่งคั่งหรือชีวิตของบรรดาศัตรูของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเองแต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ว่าสิ่งใดถูกต้องและเป็นธรรมดูเถิดเราจะกระทำตามคำของเจ้าดูเถิดเราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจเพื่อว่าจะไม่มีใครที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่เคยขอแก่เจ้าด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อว่าตลอดวันเวลาทั้งสิ้นของเจ้าจะไม่มีกษัตริย์องค์อื่นเปรียบเทียบกับเจ้าได้และถ้าเจ้าจะดำเนินตามทางของเรารักษากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้นเราก็จะให้วันเวลาของเจ้ายืนยาวและซาโลมอนก็ตื่นบรรทมและดูเถิดเป็นพระสุบินและพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุงเยรูซาเล็มและประทับยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสานติบูชาและพระราชทานเลี้ยงแก่บรรดาข้าราชการของพระองค์การวินิจฉัยอันฉลาดของซาโลมอนแล้วหญิงแพทย์สยาสองคนมาเฝ้าพระราชาและยืนอยู่ต่อพระพักพระองค์หญิงคนหนึ่งทูลว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาทข้าพระบาทและผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ในเรือนเดียวกันและข้าพระบาทก็คลอดบุตรคนหนึ่งขณะที่นางนั้นอยู่ในเรือนเมื่อข้าพระบาทคลอดบุตรได้3วันแล้วนางคนนี้ก็คลอดบุตรด้วยและข้าพระบาททั้งสองอยู่ด้วยกันไม่มีผู้ใดอยู่กับข้าพระบาททั้งสองในเรือนนั้นข้าพระบาททั้งสองเท่านั้นอยู่ในเรือนนั้นแล้วบุตรของหญิงคนนี้ก็ตายเสียในกลางคืนด้วยเขานอนทับพอเที่ยงคืนนางก็ลุกขึ้นและเอาบุตรของข้าพระบาทไปเสียจากข้างข้าพระบาทขณะที่สาวใช้ของฝ่าพระบาทหลับอยู่และวางเขาไว้ในอกของเธอและเธอเอาบุตรของเธอที่ตายแล้วนั้นไว้ในอกของข้าพระบาทเมื่อข้าพระบาทตื่นขึ้นในตอนเช้าเพื่อให้บุตรของข้าพระบาทกินนมดูเถิดเขาตายเสียแล้วแต่เมื่อข้าพระบาทพินิจดูในตอนเช้าดูเถิดเด็กนั้นไม่ใช่บุตรที่ข้าพระบาทได้คลอดมาแต่หญิงอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่เป็นบุตรของฉันเด็กที่ตายเป็นของเจ้าหญิงคนที่หนึ่งพูดว่าไม่ใช่เด็กที่ตายเป็นของเจ้าและเด็กที่เป็นของฉันเขาทั้งสองพูดกันดังนี้ต่อพระพักตร์พระราชา แล้วพระราชาตรัสว่าคนหนึ่งพูดว่าคนนี้เป็นบุตรของฉันคือเด็กที่เป็นอยู่และบุตรของเจ้าตายเสียแล้วและอีกคนหนึ่งพูดว่าไม่ใช่แต่บุตรของเจ้าตายเสียแล้วและบุตรของฉันเป็นคนที่มีชีวิตและพระราชาตรัสว่าเอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่งเขาจึงเอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักพระราชาและพระราชาตรัสว่าจงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนั้นออกเป็นสองท่อนและให้คนหนึ่งครึ่งหนึ่งและอีกคนหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยู่นั้นทูลพระราชาเพราะว่าจิตใจของเธออาลัยในบุตรของเธอเธอว่าข้าแต่เจ้านายของข้าพระบาทขอทรงมอบเด็กที่มีชีวิตนั้นให้เขาไปและถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงฆ่าเสียแต่หญิงอีกคนหนึ่งว่าอย่าให้ฉันเป็นเจ้าของหรือของฉันขอทรงแบ่งเถิดเพคะแล้วพระราชาตรัสตอบเขาว่าจงให้เด็กที่มีชีวิตนั้นแก่หญิงคนแรกอย่าฆ่าเสียเลยนางเป็นมารดาของเด็กนั้นอิสราเอลทั้งปวงทราบเรื่องการพิพากษาซึ่งพระราชาประทานการพิพากษานั้นและเขาทั้งหลายก็เกรงกลัวพระราชาเพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่าพระสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ในพระองค์ที่จะทรงวินิจฉัยให้ความยุติธรรม